Ahoj, vítej ve VR podcastu. Já jsem Miky Škoda a k natáčení každé z epizod si spolu s VR Education zveme inspirativní hosty přímo do virtuální reality. Rozebíráme témata z oblastí technologií, kyberprostoru, VR a jejich využití i potenciálu do budoucna. Pokud nás teďka posloucháš na Spotify nebo třeba Apple Podcasts a máš doma VR headset, určitě se za náma příště zastav přímo do virtuálního světa Altspace VR. Tam pravidelně pořádáme natáčení podcastu jako událost s možností ptát se hostů naživo a poznat i ostatní fanoušky technologií. A teď už jdeme na rozhovor.
Ahoj, zdravím vás všechny u dalšího dílu natáčení VR podcastu. A dneska tady máme Matěje Rejnocha z firmy Tasty Air, která se zaměřuje na VR a AR. A Matěj, já tě tady zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj, Miky.
Rád tě poznám takhle ve virtuální realitě. Pro tebe řekl bych asi o něco v přirozenějším prostředí než pro mě, přestože samozřejmě už těch VR podcastů jsme pár natočili a že se díky klukům v tom pohybuju dál víc a jsem z toho nadšený. Tak vlastně bys tady měl, spíš bych řekl, uvítat ty mě. Nicméně, než bych tě nějak výrazně uváděl já, mě by vlastně zajímalo, jak vypadá taková cesta člověka od studia vlastně v Ostravě, si studoval, jak jsem koukal, a jak vůbec se člověk od studia IT a dalších věcí dostane k VR-ku. Za mě je to vlastně, ačkoliv jsem možná v té své sociální bublině asi jedinej, ale vlastně docela inovativní obor, je to zajímavý a zajímá mě, jak vlastně, jaký myšlenkový procesy, jaká životní cesta člověka k tomu VR-ku vůbec dostane, jak to u tebe celý tak zaklaplo a proběhlo, kdyby se chtěl představit takhle v krátkosti.
Jo, takhle, tak díky za slovo, díky za pozvání a v podstatě navážu na to, co se ptali, jo, ono, cesta, ano, byla to střední IT, výška IT, jedna firma IT, druhá, třetí, takže weby, klasika, e-shopy, taky informační systémy a potom kamarádi založili firmu a dělali hry, tam jsem byl sklad a v podstatě to VR-ko je, řekněme, hodně blízké těm hrám, protože jsou to prostě animace, protože je to interaktivní, protože to je zábavné a v podstatě to předchozí zaměstnání už není, nefunguje, protože herní biznis je dost tvrdý, ještě vůči tomu, když musíš působit na globálním trhu, kde ta konkurence je prostě stonásobně větší, třeba jenom český trh. Jsme se potom s kolegou, s Vojtou prostě dohodli, založili jsme Tasty Air a řekli jsme si, že to prostě zkusíme, protože nám to bylo blízké. No a díky tomu jsme tady dneska, povídáme si spolu a můžeme si říct prostě, co tě zajímá, no.
Takže to byla vlastně taková jako, jestli to chápu správně, prostě přirozená cesta od toho, že tě zajímalo IT, zajímalo tě, jak už jsi říkal vlastně, jak na střední, tak na výšce. A no. Mě vlastně hnedka další věc mě jako zajímalo, jak se to stane, že člověk od herního průmyslu dojde teda k tomu, že vyvíjí věci na VR a AR. Ono to asi dává smysl, ty už to naznačil, teda, že v těch hrách se možná třeba nedařilo tolik, nebo to byl nějaký taky jako přirozenější vývoj. Bylo to kvůli tomu, že třeba tam byla fakt jenom tak velká konkurence, nebo že vás to zajímalo víc?
On to byl přirozený vývoj v podstatě v tom, že my jsme se s Vojtou v podstatě potkali v tom předchozím zaměstnání. No a ta společnost už dneska nefunguje, neprodukuje hry. Ten tým byl tak silný, že se rozdělil a vzniklo z ní tři malé společnosti. No a každá se vydala nějakou svou cestou a díky tomu, že jsme věřili, že jsme silní v 3D v animacích, jsme prostě šli do toho VR-ka a šli jsme to zkusit, no. Podnikání je hodně o tom zkusit to, bych to vnímal já.
Naprosto chápu a rozumím. A co mě vlastně tím pádem zajímalo, co tebe osobně na tom nejvíc baví a třeba fascinuje, co tě nejvíc baví na téhle práci? A třeba z tvých činností, nebo i možná výhled do budoucna?
Určitě je to taková ta různorodost, jo. To o tom, že každý ten projekt je jiný, vždycky je třeba vymyslet něco nového, zajímavého, intuitivního, no, interaktivního, kreativního. No, to je asi to, že ta činnost je opravdu skrz ten rok neustále jiná. No, tak tohle bych řekl, že si myslím, že se líbí nejenom mně, ale i zbytku tady týmu.
Jestli to chápu správně, tak vlastně samotná ta pestrost, že ono asi se nedá říct, že bys měl úplně nějaký typický pracovní den, nebo máš nějakou jako činnost, který dáváš nejvíc času a která tě třeba, jestli to zároveň shoduje s tím, co tě na tom nejvíc baví, nebo jestli ta pestrost opravdu je to samo o sobě jako tím lákadlem.
No, opravdu je to za čtvrt roku můžu říct, že se v podstatě děje něco jiného, jo. Jiný projekt, něčím zajímavým, jo. I se domluvíme s klienty a ty projekty běží a fakt to my skoro na začátku ani nevíme přesně, jak to bude na konci vypadat, ale hold na nás je vymyslet a dozet a přinést a představit to tomu zákazníkovi a říct mu, že to je ta správná cesta, protože tam prostě ty zkušenosti jsou a víme, jak na to ti, to předpokládáme, že víme, jak ti uživatelé s tím budou interagovat a děláme to v podstatě pro ně, no, pro uživatele. To je to takový jiný, no.
Já v tom vidím hrozně jako velký potenciál, asi proto jsme tady a velkou budoucnost, ale zároveň si dokážu představit, že firmy i teďka jako po koroně, ale myslím si, že možná i před koronou, prostě jako samozřejmě řeší, do čeho investovat, co teda potenciál má, co nemá, každý má samozřejmě svoji hlavu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem na to ty firmy reagují, jak probíhá ten proces a jestli pozitivně, jestli třeba po koroně líp nebo hůř, jestli jsou víc schopní, ochotní inovovat, investovat do toho.
Tak ono je to různě, jo. Je to celkově o tom, že jsme vlastně rok a půl na trhu, jo. Takže jsme mladý startup, jo. A ne vždycky jsou to firmy z průmyslu, jo. Jsou to i třeba, řekněme, kulturní, jo. Nebo jsou to turistická nějaká centra. Je to někdo o tom, kdo komu se přesně líbí ta technologie, tak jako tobě a nám. V tu chvíli je v podstatě ochoten čas a ty prostředky do toho investovat. Že ono to není kolikrát jenom o těch penězích, ale i o tom, na té druhé straně si musí vyalokovat člověk, který s námi prostě tu aplikaci tvoří. No, a předává ty jednotlivé releasey dál, ukazuje je a no to opravdu toho času vezme dost. Na obou
Já
stranách.
se dokážu... Jo, děkuju. Já se nevím, dokážu představit, že jsou nějaký typický zákazníci, kteří jsou tomu a priori, řekněme, že obory nebo druhy podnikání, kteří jsou tomu a priori nastavený líp a víc otevřený. Zároveň už možná jsou třeba nějaký zákazníci, kteří si představíš jako ideální, kam bys toho dostal vlastně nejradši. Máš nějaký takovýhle srovnání, kdo jako na to s nás reaguje, kdo je jako typický zákazník, ale jestli se to třeba shoduje nebo liší od toho, jakého zákazníka bys v ideálním případě chtěl mít, kdo bys chtěl, aby, koho bys chtěl, aby to si zajímalo, zaujalo.
Ideální zákazník, no, to je asi hezky řečeno. Ideálním zákazníkem si myslím, že bude někdo, kdo s náma bude dlouho, no, kde vznikne nějaké to partnerství a kde se budeme věřit a budeme schopni tu aplikaci rozvíjet dál a dál a nebát se i toho, že po prvním, řekněme, releaseu a možná nějakém menším neúspěchu to rovnou zavřeme, protože nic nevzniklo hned a Facebook na začátku nebyl prostě taková bomba, jako je dneska. Takže tohle je, kde vidíme my dneska potenciál, tak je kultura. No, jsou to muzea, no, protože mohou zase díky těmhle technologiím přinést mladším posluchačům něco zajímavého, stáhnout je do toho muzea, protože mladí lidé asi se tam na vycpaného bobra podívat nepůjdou, že jo? Ale budou chtít vidět trošku jinak, třeba ve VR-ku a jak se bude chovat, ale všechno je to hodně na začátku a tak, jak jsi avizoval, tak já to vnímám, že západní svět nebo Severní Amerika vždycky bude popředu. Tam prostě to je dneska úplně jinde a asi to tu doběhneme hodně, no, že firmy třeba na to přijdou časem.
A když byste se měli inspirovat, ať už teda tvojí nebo vaší prací, co vlastně v Tastier děláte, anebo právě klidně i, právě jak říkáš, ze Severní Ameriky, tak co v tuhle chvíli vnímáš jako, že jsou ty nejdůležitější věci, které virtuální realita nebo augmentovaná realita vlastně jako umožňuje firmám, co je to robí, jestli se to dá nějak takhle zobecnit, ale zároveň, že teďka se bavíme obecně o nějakých ideálních zákaznicích a tak dál, tak byste to naopak měli teda zkonkrétnit. Vlastně mě zajímalo, jak probíhá ten váš sales pitch, jak to prodáváte, a nebo třeba jaký jsou typický příklady toho, co to té firmě umožnilo, co to zlepšilo. Já si myslím, že to každý dokáže jak se překvapit a představit, ale že zároveň vy v tom máte určitě ještě o něco víc jasno, máte to líp pojmenovaný.
No tím, jak jsem zmiňoval, že jsme v podstatě na tom trochu krátce, tak oni ty projekty jsou většinou na rok, jo. A prostě loni se nám podařilo projekty zasmluvnit, ale to prostě probíhá ta realizace, jo. Takže ty výsledky reálně z toho budeme třeba říct až příštím roce, jo. Je to na deal a až čas víc ukáže, jo. Teoreticky prostě je to zrychlení času, s větší ta digitalizace, jo, práce vzdáleně, jo. No, je třeba se na to dívat z pozice virtuální realita, rozšířená realita, jo. Ono se to hodně liší, jo. Pro někoho je virtuální realita Skype a pro někoho je virtuální realita tady to, kde jsme teďka my a vlastně se nevidíme, ale vidíme. Bavíme se spolu a máme rozhovor, jo, takže máme to asi vždycky si vzít konkrétní nějakou činnost a umí se bavit, protože kluci asi z VR Education moc dobře ví, že se to dá využít v HR, v marketingu, jo, a jak jsem zmiňoval, nějaký prostě v kultuře, jo, je toho hodně. A tím, jak je celé to industry na začátku, a to není jenom u nás, ale to je prostě i venku, za 3, 4 roky se to začne dělit a bude se říkat, tak my už děláme VR jenom, nevím, třeba HR, jo, a prostě budeme v tom nejlepší. Ale to nemusí být o nás, jo, že prostě ten trh se tak bude vyvíjet do budoucna. Tak si to myslím, že by to asi mohlo být.
No je pravda, že ono vlastně jako je pro člověka, co v tom je aspoň, i kdyby jenom okrajově, tak je vlastně fascinující, nebo možná až jako k podivu, že virtuální realita a rozšířená realita se dávají vlastně do jedné skupiny, že to je jako v jednom balíku tak nějak, nebo minimálně se tak často uvádí. Mě to vlastně docela překvapuje, protože jsou to vlastně úplně odlišné obory, ačkoliv jako chápu
Ano.
asi tu jako principiální podobnost, možná i programátorsky se to něčemu může podobat. A dokážeš teda, teďka když jsme se jako rozdělili, co má pro který firmy, má pro který firmy význam, že někdy to už je takový pro HR, někdy víc pro marketing a tak dál, tak kdy se víc hodí spíš to AR a kdy se víc hodí to VR-ko?
To je taky dobrá otázka, jo, a ono to je hodně o tom asi přijít k tomu klientovi a pochopit tu jeho potřebu, jo. A na místě se rozhodnout, co a kde implementovat jako tu technologii. Ale když uvedu příklad, tak pro servis je úplně jasný, jsou to brýle s rozšířenou realitou. My třeba používáme brýle Vuzix a ty umožňují vzdáleně servisovat v podstatě jakýkoliv stroj. Je to o tom, že si nasadím brýle, mám před sebou ještě takovou malou kamerku nebo displejek a v něm vlastně vidím, co se děje. Na druhé straně někdo u monitoru je schopen mi v podstatě radit, zprovoznit takhle stroj nebo jakoukoliv mašinu, která se prostě zastavila. Jo, tak tohle je za mě věc, která se určitě do servisu hodí a my by se tomu mohli věnovat i nějakou další činnost, ale ne vždy to tak je a možná firmy sami bojují s digitalizací jinde a ty naše technologie jsou ještě trošku dopředu, no.
Já zároveň, když si představím VR, tak je opředený tím takovým tím, já nevím, jestli to je pravda právě, ale minimálně předsudkem, to samozřejmě musí být logicky dražší, protože jsou potřeba k tomu ty brejle, najednou tam prostě úplně jiný hardware a tak dál. To je jako zákonitě dražší, nebo vlastně je to v něčem ve výsledku ty náklady podobný, pokud třeba práce programátora je tam podobná nebo rozdílná. Jaký je rozdíl třeba v nákladech?
Mezi rozšířenou a virtuální realitou?
No jasně.
Tak třeba to, co jsem popisoval s tím servisováním, tak to je aplikace, kterou máme hotovou nejenom my, ale i další firmy na světě. Takže tohle je investice za mě mnohonásobně nižší. To největší je jenom vlastně pořídit ten hardware, ale potom už je to jenom nějaký paušální základní poplatek měsíční. Ale zase aplikace do virtuální reality mohou být taková, jako dělají tady kluci z VR Education, což jsou videa, to 360-kový video. Do toho videa může být se ještě nějaká animace interaktivní, by se mi napadl Pavla přece chtěla, který by chtěl, aby ty videa byly taková složitější se stromem, s rozhodováním, aby ten uživatel toho mohl zažít víc než jenom jedno zhlédnutí. Myslím, že to je opravdu fajn. No a potom jsou tady aplikace, které tvoříme my a jsou de facto z velké části na míru. A tam ten čas je větší, no. Je to se o zadání a o tom, co vlastně by ten uživatel chtěl, no. Jak by chtěl vytrénovat třeba toho zaměstnance, no.
A na čem teda vy v tuhle chvíli říkáš, že už tam, že tam jsou nějaký projekty, že teďka třeba probíhají, tak na čem teda aktuálně makáte? Paní, co máte za sebou, čím by se teďka, kdyby se mohl něčím pochlubit, chválit, co se tam podařilo, podaří, co by to bylo?
Jo, jasně. Teďka jsme odevzdali aplikaci pro turistické informační centrum Brno. Když pojedete do Brna, tak si můžete stáhnout mobilní apku i pro Androidy, i pro iOS. Je to apka s prvky rozšířené reality. Máte tam 8 stanovišť a na nich zažijete v rámci Brna něco jiného, zajímavého, interaktivního. Si myslím, že se nám to opravdu povedlo. Brno jsou spokojení a chtějí se bavit třeba i o nějakém dalším rozvoji, tak jsme rádi. Pracujeme na projektu v Kadani, kde digitalizujeme klášter. Jsou staré ještě náhrobní fresky, kameny, jo, z roku 1356. Tak jsme to naskenovali. Vytvoříme k tomu podobné kiosky, jako vidíš tady před sebou, ale tam bude displej a na tom displeji se budu v podstatě na to dívat, protože ten klášter to zase teďka schová a budete nějakým způsobem zachovávat, jo, bude uchovávat, ať se vlastně to neporuší, jo, protože je to nějaké kulturní dědictví. Pracujeme v Mostě na projektu, kdy tam budou děti mít ve virtuální realitě možnost se podívat do dolů, sjet různá patra. Jedno budou z pravěku, bude další, kde bude uhlí, bude to, řekněme, taky zajímavé, ale je to projekt, který běží a on se bude odevzdávat až příští rok. Máme za sebou první etapu v Olomouci, kde jsme udělali aplikaci rekonstrukci z 12. století, kdy přijíždí nějaký pan Zdík do Olomouce. Takže se můžete podívat, jak to vlastně ve 12. století v okolí Václavského náměstí a v klášteře vypadalo. Shodou okolností dneska už jsme konečně podepsali s korporátem něco. Rozbíhá se na mobilní aplikace pro společnost Bobcat. A v měsíci bychom měli dělat velkou, měl by se rozběhnout taky aplikace s rozšířená, teda pardon, virtuální realita pro VAE Control, které staví sklady na pohonné hmoty a chtěli by takhle ukázat, jak školit řidiče cisteren, kteří přijíždí na ty sklady a aby to bylo nějakým způsobem bezpečnější, protože tohle je ten krásný příklad, jo, protože jestli něco vybouchne na skladu pohonných hmot, to už stojí opravdu moc peněz a to VR. Já říkám, radši to vybuchne ve VR, než aby tam někomu něco někde stalo.
Jo, to je
To je
super.
tak nějaký rychlý výčet toho, co se kolem nás děje. A ještě kromě toho vypadá to, že budeme dělat to s kryptoměnama, protože pořád nás baví a umíme s nima. Se dostali do projektu NFT Cards and Crypto, ale všechno se stále, jestli už jsme schopni v podstatě k tomu předat nějaké info. Moc ne, protože prostě ty projekty, ono to trvá, než se někde s někým domluvíte. Prostě 3 měsíce tam, 3 měsíce zpátky, hrajou skoro roli, no.
No a ty už jsi vlastně jako naznačil minimálně něco s Olmoucí.
No.
A já jsem si uvědomil, že jo, vy máte totiž nějakou vazbu s VR Education, na čem vlastně stojí ta vaše spolupráce, jak to probíhá?
My jsme se shodou okolností potkali, nebo já jsem na ně narazil na internetu. Byly se mi jejich webovky, kde měli popsáno, jak to všechno umí, a já jsem se jich teda ptal, jak to umí, protože jsem si myslel, že to teda my to umíme. Kluci potom říkali, že udělali nějaký research ve smyslu toho, jestli to teda vlastně umíme, a chtěli si, že teda jo, a společně jsme si pak řekli, že bychom si mohli pomáhat a co neumíme my, děláme, a zase naopak. Takže když takový partnership.
Super, a dokážeš tady to jenom rozvíjet, čím se doplňujete, abych vlastně já jako, a teďka to myslím upřímně, nejenom z pozice moderátora, ale i z pozice nezaspokojeného člověka, vlastně, jak to probíhá taková spolupráce, třeba kde se teda doplňujete, co umí jako jedna strana, co neumí. Možná to budou nějaký technický detaily, kterým nebudu tolik rozumět, ale bych si to dokázal představit, jak může probíhat spolupráce firm, který vlastně na první pohled dělají třeba i docela podobné věci. V čem se třeba doplňujete? A třeba na té spolupráci to mě fascinovalo to, co jste dělali pro Muzeum umění města Olomouc, jo? O čem jsme si povídali i v minulém rozhovoru s Miroslavem Kindlem. Tak tam jste na tom vlastně operovali, tak jak se tam probíhalo tady to doplňování se?
Tak třeba tady na tomhle projektu jsme v podstatě to dělali sami. No, jestli se bavíš o té animaci, a to je to, co se líbilo, to bylo vlastně z naší dílny. Na druhou stranu kluci tam natáčeli 360-kový videa, my jsme jim to potom pomáhali rozchodit, aby to fungovalo i v offline režimu. Já si myslím, že jsme my takový víc techničtí, jo? Znamená tím programováním a tou animací. A kluci jsou zase výborní v tom, jak točí videa, a jak v podstatě to VR-ko tlačí do těch firem tou jednodušší a rychlejší cestou a otvírají dveře v podstatě nějaké spolupráci, kdy dneska jsme se bavili o tom, že Česká pošta je spokojení s tím, co dělali kluci z VR Education, a teďka se tam otvírá prostory pro nás, abychom mohli udělat nějakou hru, kdyby se mají trénovat lidi, aby se naučili správně navážet balíky, jo, do auta. A takže tohle je takový to doplnění, že kluci jsou super na to video a to okolo s tím, a my v podstatě, když potřebují, tak jim něco doprogramujeme, a my máme se potom starat v podstatě o tu animovanou, o to, co vidíš tady, jo. Tohle je ta virtuální realita, tohle děláme my. Jo.
Jasně, rozumím. A když to postupně budeme směřovat k závěru, tak mě by vlastně zajímalo, a když povídáš, popisuješ ty možnosti, jaký jsou teďka, bavili jsme se o tom, jak teda obecně, čem to obecně může firmám pomoct, tak i na těch konkrétních zakázkách si jako popsal, jak zajímavé věci děláte i třeba ve vztahu k umění nebo historii, tak já si dokážu představit, že pokud je člověk takhle kreativní a vlastně technologií má tendenci přemýšlet inovativně, ale zároveň musí být pořád tak nějak jako zdravě frustrovaný, že ho pořád jako brzdí to, že nějaký technologie nejsou, ať už jako hardwareový nebo softwareový. Mě zajímalo z pohledu nebo z pohledu vlastně vaší firmy, na co se teda těšíte, až se vyvine, nebo co byste rádi, aby se vyvinulo, ať už teda hardwareový nebo softwareový. Zkrátka, jaká technologie vám chybí a na kterou se těšíte, co by mohlo ještě vzniknout teď v nějaký dohledný době?
Na co se těšíme? No tak určitě se těšíme na tu miniaturizaci. No to je, aby třeba tyto brýle, co máme teď na sobě, byly mnohem lehčí, mnohem tenčí, jo, takový příjemnější prostě na to používání. No, super bude, až přijdou 5G sítě, které umožní obrovský přenos dat, zpracování na serverech a nebudou to v podstatě muset dělat tady tyhle devicey. A obecně v podstatě těšíme, kam se to celé posune, jo? Protože tak, jak dneska je standard smartphone, věřím, že do budoucna bude prostě standard nosit brýle a v nich uvidíme nový augmentovaný svět, jo. To je to, kam si myslím, že to směřuje, ale prostě, když se tu potkáme za 5 let, tak můžeme si říct, co je zrovna trendy, jo.
A vidíš, to je docela zajímavý vlastně, to, že by v budoucnu vlastně naopak se ta augmentovaná realita a virtuální realita mohly zase spojit.
To je
Což
možný,
ono se
no.
také částečně děje, ale já jsem to vlastně bral opravdu jako oddělený věci. Jednu mám prostě spíš v mobilu, jednu mám opravdu na brýlích a je to jistě virtuální. A takže ty myslíš, že to bude zase k sobě, že se to bude spíš propojovat?
Úplně, nevím, nedokážu to asi úplně predikovat. To, co teďka bude super, bude, když dostaneme mnohem větší výkon v podstatě do těch brýlí. Jo? Oculusu se povedlo to, že máme prostě brýle bez kabelu, že super, ale teď je třeba přidat na tom výkonu. Když se vrátím k tomu Olomouci, my jsme si tam hodně nechali záležet na grafice, ale už to ty brýle nezvládnou. Prostě už je tam těch trouhelníků moc a hardware to neskouše, obraz je trhaný a už to není uživatelsky přívětivé. No, takže jedna věc je, že my něco dokážeme dostat na nějaký level, a druhá věc je, že ten hardware to nedokáže prostě přečíst. A to, o čem jsem mluvil, to je spíš moje taková myšlenka, že to budou brýle na rozšířenou realitu, které ti budou ukazovat věci na ulici, na obchodech. Slyšel jsem, že v Japonsku je strašně vyspělé v takových věcech, tak se díváš skrz telefon na rozšířenou realitu, na restaurace zvenku, vidíš meníčko a můžeš si rovnou zvenku i zabukovat stůl, jo. Takže...
OK, to zní jako jeden z těch možných směrů. Tak
Jo, je to
jo.
možný, možný.
Já moc krát děkuji za takovýhle výhled do budoucna. Třeba si něco o těch Japonců vezmeme v nějaký brzký, blízký, představitelný budoucnosti. Každopádně moc děkuji za tvůj vhled. A tady to byl, přátelé, Matěj Rejnoch z firmy Tasty Air. Tak ještě jednou díky za rozhovor, že jsi přijal pozvání a díky za tvůj čas.
Díky taky. Ahoj.
Dneska to bylo pro mě zajímavé zase z úplně jiného pohledu, protože to tentokrát byl člověk, který augmentovanou realitu a virtuální realitu sám vlastně vytváří, na rozdíl od většiny předchozích hostů, kteří jsou spíš na straně spotřebitelů. Tak bylo fajn se podívat zase pod pokličku, vidět ty možnosti z úplně jiného pohledu, kdy předchozí díly byly hlavně jako o těch úplně konkrétních využitích, tak tady jsme se mohli podívat na celý ten průřez, víceméně i věcí z předchozích dílů, jak už bylo vlastně v dnešním natáčení zmíněný. Takže já věřím, že to pro vás bylo přínosné, že to pro vás mohlo být zase kousek inspirace a třeba můžete s Matějem začít taky spolupracovat. Tak nechám na vás, co si z toho vezmete. Každopádně držím palce a těším se na vás na dalším natáčení VR podcastu.